jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu Darko Borović i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Policija saopštila da neće tolerisati eventualno nasilje na večerašnjem mitingu radikala u Beogradu. Radikali obećali da će protest zbog Karadžićevog hapšenja biti miran. U specijalni sud ni jutros nije stigla žalba na odluku o Karadžićevom izručenju. U Atini uspešno demontirana bomba postavljena u samom centru grada. Danas u Srbiji maksimalno 32 stepena. U naredni pola sata poslušajte, Milorad Dodik uzvraća na ocene Pedija Ashdowna da je posle Karadžićevog hapšenja Bosna i Hercegovina bliže podeli nego ikada pre.
On je došao i sjeo u Sarajevu u dvije, tri kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste.
Također beležimo naš reporter Sead Sadiković u razgovoru sa meštanima rodnog sela Radovana Karadžića.
Jeste li lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako Vukovar.
Beležimo i zbog čega je ratni turizam i danas najpopularniji u Vukovaru.
I obično se s grupom nađemo negdje u centru grada i krene se obilazak prvo od centra samoga grada, nakon toga ratna bolnica, Ovčara, naravno obavezno sam hangar, spomen dom i stratište dolje, vojarna, evo u zadnje vrijeme dosta traže, moram reći da to ekskurzije djeca, to im je onako dosta interesantno i profesorima.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. jul.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Miting Srpske radikalne stranke, koji se organizuje pod nazivom Svesrpski sabor, a povodom hapšenja Radovana Karadžića, počeće večeras u 19 sati na Trgu Republike u centru Beograda. Uoči ovog mitinga, direktor Ministarstva unutrašnjih poslova Milorad Veljović izjavio da policija neće tolerisati ugrožavanje bezbednosti građana i institucija sistema.
Preduzeli smo opsežne mere za obezbeđenje sigurnosti svih građana, javnih ustanova, institucija kao i stranih diplomatskih predstavništava i samih učesnika skupa, a posebno predstavnika sredstava javnog informisanja. Policija, u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima, neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira, niti bilo kakve incidente na sutrašnjem protestu.
Direktor policije Milorad Veljović, generalni sekretar radikala Aleksandar Vučić juče je ponovio da će ovo biti miran skup svih slobodoljubivih ljudi sa koga će se obratiti brojni srpski intelektualci, glumci i estradne zvezde.
Mi ćemo sve uslove stvoriti i zaista sve što je u našoj moći da se svi koji prisustvuju u tom skupu osjećaju bezbedno. Očekujemo da nadležni državni organi obezbede objekte, da obezbede sve druge stvari i da obezbede da ne dođe do bilo kakvih provokacija i bilo kakvog sukoba.
Aleksandar Vučić je pozvao novinare da ne bojkotuju današnji miting. Predstavnici sedme sile pozvani su iz Srpske radikalne stranke da se danas u 18.30 okupe ispred Bine na Trgu Republike, a ova partija preuzela je na sebe i staranje o njihovoj bezbednosti.
Uglavnom će vas čuvati sportisti, to ljudi koji su bili i prvaci Evrope i sveta u različitim borilačkim veštinama itd. Tako da mi ćemo dati sve od sebe da budete apsolutno zaštićeni.
Kazao je Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke. Šef policije Ivica Dačić saopštio juče da su dva maloletnika koji su prošle sedmice pretukli snimatelja televizije B92 privedena, dok se za dvojicom još traga. Uoči današnjeg mitinga Dačić je poručio.
Zadatak policije i jasna naredba koju je policija dobila još prve večeri kada smo saznali da je uhapšen Radovan Karadžić, zadatak je bio da se obezbede državne institucije, da se obezbede svi učesnici protesta, da se obezbede sva službena lica koja se nalaze na tom mestu, a MUP tretira novinare kao službena lica.
Šef policije Ivica Dačić, sednica Skupštine Beograda na kojoj je trebalo da bude izabran gradonačelnik juče je odložena zbog nedostatka kvoruma. To je bilo i očekivano jer su odbornici LDP-a zajedno za Beograd i koalicije SPS-PUPS ranije najavili da neće doći na sednicu u strahu da se nemiri sa ulice ne prenesu i u institucije. Uoči današnjeg mitinga predsednik Skupštine Beograda Branko Belić je apelovao.
Ja molim građane i one koji će doći i oni koji ovdje žive da ne razbijaju, da ne prave neprilike, da se ne sukobljavaju s organima reda, jer to nije ni u interesu naše, ni u interesu njihovog.
Kazao je juče predsednik Skupštine Beograda Branko Belić. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović juče nije mogao da potvrdi hoće li predstavnici ove partije učestvovati na današnjem mitingu.
Mi podržavamo protest, ne učestvujemo u organizaciji protesta. Da li će neko od naših članova, funkcionera direktno učestvovati na samom protestu. Ti razgovori će biti vođeni sa organizatorom i vidjet ćemo da li će neko učestvovati na takav način.
DSS Andreja Mladenović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu do ovog trenutka nisu primili žalbu na odluku o izručenju Radovana Karadžića Haškom sudu, potvrdila nam je jutro portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. Ona juče nije mogla da definitivno precizira kada ističe rok za predaju žalbe.
Nije zakonom propisani rok u kojem se čeka dostavljanje žalbe, prosto čeka se razuman rok, to je stvari i procene suda.
Iz Okružnog suda Ivana Ramić, advokat Radovana Karadžića Svetozar Vujačić juče nije želeo da precizira da li je ili uopšte nije podneo žalbu.
Očekujete od mene da ja budem njihov saradnik, ja sam advokat Radovana Karadžića. Ja ne mogu da vam kažem koju sam ja strategiju pribegao.
Advokat Svetozar Vujačić sastao se juče i sa zamenikom predsjednika radikala Tomislavom Nikolićem, upitan da li mu je poznato da li je žalba nakon koje bi trebalo da usledi Karadžićeva ekstradicija uopšte podneta, Nikolić je ovako odgovorio.
Da, ja znam, ali neću da vam kažem.
Kazao je Tomislav Nikolić. Prilikom pretresa stana u kome se Radovan Karadžić krije u Novom Beogradu, policija je pronašla i spise Generalštaba Vojske Republike Srpske, potvrdio je juče ministar policije Ivica Dačić u obraćanju članovima Skupštinskog odbora za bezbednost.
Prilikom pretresanja stana pronađeni su lični predmeti, rokovnici, kopije dokumentacije Generalštaba Vojske Republike Srpske, rukopisi, fotografije i drugo. Predmeti su privremeno oduzeti.
Saopštio je Ivica Dačić. Radio televizija Srbije emitovala je sinoć još jedan snimak na kome se jasno vidi Radovan Karadžić prerušen u Dragana Davida Dabića na jednom nedavnom prijemu u Banovcima kod Beograda. Zabeležen je i glas Radovana Karadžića. Na tom prijemu, kako je preneo RTS, gosti su bili kako lokalni praktikanti alternativne medicine, još i neke viđenije ličnosti srpskog javnog života, kao i neki od predstavnika diplomatskog kora.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Grčka policija saopštila je da je noćas u Atini uništila bombu podmetnutu kraj zgrade Instituta za politička istraživanja povezanog sa Evropskom unijom. Niko nije povređen prilikom kontrolisane detonacije bombe. Policija je našla i uništila bombu posle tri upozoravajuća telefonska poziva policiji i medijima. Za sada se ne zna koju je podmetnuo. Odbornici Skupštine grada Niša trebalo bi da na današnjoj sednici izaberu gradonačelnika i njegovog zamenika. Jedini kandidat za gradonačelnika je Miloš Simonović iz Demokratske stranke. Konstitutivna sednica Skupštine grada završena je juče izborom skupštinskih funkcionera iz redova DS-a, G17+, i Socijalističke partije Srbije koji su formirali većinu u gradskom parlamentu. Dinar je prema zvaničnom deviznom kursu danas ojačao za 0,14% i 1 evro se je menja za 77,76 dinara u proseku. Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, evro danas vredi 10,5 para manje nego juče. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku ćete čuti reportažu iz Kragujevca gde je naglo skočila prodaja suvenira sa likovima nekog od haških optuženika. I naravno sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Pedija Ždaun, u autorskom tekstu na kraju svog kraćeg boravka u Bosni, a koji je između ostalog objavljen u britanskom Observeru, tvrdi kako je nakon hapšenja Radovana Karadžića izvesnija podela Bosne i Hercegovine nego ikada pre. Reakcije iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Najoštrije kritike Ždaun je uputio na račun premijera Republike Srpske Milorada Dodika, za kojeg je rečeno da smatra kako Bosna i Hercegovina ne može opstati niti to želi, te da je Republika Srpska za njega država za sebe. Njegov cilj je potpuna nezavisnost i u konačnici je odcjepljenje, te da je Dodik jedini čovjek s planom. Komentarišući Ždaunove ocjene, Dodik kaže:
On je došao i sjeo je u Sarajevu u 2-3 kafane, čuo nekoliko njih tamo iz Sarajeva i na bazi toga zaključio da je stanje u Bosni i Hercegovini tako kako on misli da jeste. U svakom slučaju mi imamo plan, to je nesumnjivo. Plan je se zove razvoj Republike Srpske, bolja Republika Srpska što su najavili prije dvije godine.
Dodik je procjenio još da on uspostavio paralelne institucije i poslao svoje delegacije u Crnu Goru kako bi naučio na koji se način ova država odcijepila. Pored Dodika je još da on je kritike uputio i na račun bošnjačkih političara za koje kaže da su zaokupljeni međusobnim prepirkama i svađama te da moraju prestati živjeti u prošlosti. Zbog privatnih interesa kazao je da on zanemaruju interese građana. U njegovim tvrdnjama ima istine, potvrđuje i zastupnik stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjec. Dok Republika Srpska nastoji ostvariti interese do razmjera državnosti i što više smanjiti atribute Bosne i Hercegovine, Bošnjaci nemaju adekvatan odgovor, tvrdi Genjec.
Bošnjačka politika nema adekvatan odgovor na to stanje i na ta kretanja. To je zaista uglavnom očekivanje od međunarodne zajednice da nešto treba ili mora uraditi. To je poprilično pogrešan pristup.
Ešdaun je pozvao i Evropsku uniju da pruži podršku težnjama Bosne i Hercegovine da postane njena članica, tako što će forsirati reforme koje će osnažiti centralnu vlast. Također je pozvao zvanični Brisel da insistira na ustavnim promjenama i pozabavi se ukorijenjenom korupcijom. Uputio je i apel da bi ova institucija trebalo da poruči i susjednoj Srbiji da će jedan od ključnih preduslova za njen napredak na putu ka Evropskoj uniji biti da podrži bosansku državu i ne pomaže onima koji nastoje da je potkopaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Srbiji, nakon hapšenja Radovana Karadžića, naglo je skočila prodaja na uličnim tezgama na kojima se prodaju majice i kalendari sa likovima haških optuženika, kasete sa pesmama o njima i drugi ratni suveniri i obeležja. Branko Vučković je u Kragujevcu razgovarao sa jednim od prodavaca i zabeležio atmosferu pored ulične tezge na kojoj dominiraju suveniri posvećeni Karadžiću i Mladiću.
Imamo jako lepu prodaju sa kasetama i svu robu koju dobijamo bukvalno za par dana rasprodamo. Pa iskreno vam kažem, u čitavoj priči postoji jedan mali bunt u narodu. Ljudi vole ono što je zabranjeno. Prodaja je vojna tajna uopšte. I sve drugo što radimo je vojna tajna.
Ovi kaše, djeca iz vrtića, mama jedno Karadžića.
Kragujevčani imaju osjećaj za srpstvo i za srpski narod, a Radovan je oličenje srpskog naroda i jedna legenda koja nikad neće biti izbrisana iz srca srpskog naroda.
A mi ćemo s ove druge strane poti da obrate Radovane.
Ja mislim da ovi kalendari za Karadžića i Mladića koji se prodaju da je to tajni izvor sredstava za njih, da se oni pomognu i da to treba ukinuti pre nego što oni odu u Hag. Ja mislim da treba da idu tamo da kažu u čemu je stvar, da im je mesto tamo da kažu da li su u pravu ili nisu, da ne drže nas sve taoce.
Kupio sam kasetu o Radovanu Karadžiću i dva kalendara, jedan sa Mladićem i jedan sa Karadžićem. Jel to su naši heroji srpski?
Čuli ste šta je Branko Vučković zabeležio u Kragujevcu. U nastavku ćemo vas povesti u rodno selo Radovana Karadžića, no još jednom vas posjećamo najpre na vesti dana. Policija je saopštila da neće tolerisati eventualno nasilje na večerašnjem mitingu radikala u Beogradu. Radikali obećali da će protest zbog Karadžićevog hapšenja biti miran. U specijalni sud ni jutros nije stigla žalba na odluku o Karadžićevom izručenju. U Atini uspešno demontirana bomba postavljena u samom centru grada. Danas u Srbiji maksimalno 32 stepena.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nedelju dana nakon hapšenja Radovana Karadžića, novinare ne prestaju interesovati detalji iz njegovog privatnog života. Posebno interesantno je rodno mesto Radovana Karadžića, Petnica. Tamo je bio Sead Sadiković.
Tek je desetak kuća u kojima žive Petničani u tom dormitorskom selu pokraj Šavnika. Još je toliko vikendica koje su sagradili njihovi rođaci. U Petnici žive samo Karadžići. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, rođenog u tom selu, ljudi je nešto više. Novinari ih ne ostavljaju same. Petničani najčešće nijesu prišljivi za medije.
Dobar dan! Jesu vam dosadili novinari ovih dana?
Idem ja, nemam vremena.
Nije nam pomoglo ni to što smo istakli da je u Češkoj sjedište našeg radija. Petničani uglavnom ne vole Slobodnu Europu, ali ni bivšeg češkog predsjednika Havela.
Havel, pazi, jedan pošteni Čeh je sačuvao grob Gavela Principa, razumijem.
To su Srbi cijenili više nego išta. Jedan bataljon češke vojske je u Prvom svjetskom ratu napustio srpsku vojsku, prešao na stranu Srba. Kaver je na to sve čučno. Pozdravljam.
Samo pola minuta.
Nimalo ništa.
A
neću.
A zbog onoga što je grob Gavrila Principa se čuo.
Pozdravljam. Živjeli.
Za razliku od preklinjanja, upornost se isplatila. Jedino što se u navli novinara intervju mora početi prethodnim pitanjem. Stefan Karadžić je bio voljan za priču.
Od onog dana kad se čulo da je uhapšen, to je svaki dan. Jutro se bio jedan iz riječkih novina i nismo mu dali nikakav.
Što?
Ništa nismo ni pričali, onako bez veze i to, slikao sel.
E, ovaj, a prvi dan koliko ih je bilo?
Ne pitaj, ti više ne zna se ni ko je. Posle su objavili da smo htjeli da im slomimo kamere i čudno. Da smo to uradili, odmah bi policija došla to u isti čas. Ja, mi smo civilizovani, nismo šašavi, tako ti je to.
Najslavniji među Karadžićima do prije 20 godina bio je Vuk Karadžić. Njemu je otac rođen u gornjem dijelu sela prije nego je odselio za Tršić. Njemu su i spomenik i spomen park sagradili. Nadaju se da će doći vrijeme kada će i Radovanu Karadžiću spomenik podići. Inače, kada se sa uzvisine iznad sela Petnica pogleda na jug, Crnogorska brda vide se kao na dlanu. Tu se za dan hoda, koji je izdržljiv, može obići Lijeva rijeka Slobodana Miloševića, Pivske planine, Borisa Tadića i Karadžića selo, Petnica. Nova srpska istorija na tako malo geografije.
Jeste li vi lično više ponosni na Vuka Karadžića ili na Radovana Karadžića?
A jednako, Vuka. Jednako. Oba su mi mila.
A ona je tamo iza onih Pivskih planina, onaj što ga Tadić zovu, kako na njega gledate?
A Vuka mi... Ma nije mi mrzno nikog, ja ne mrzim nikoga, ali ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se čim on radi, što mu drugi kaže, tu sreće nema. Čim ti se neku u kući umiješa, tu kuće više nema.
A kuće Radovana Krđića u Petnici više nema. Jedino ostaci temelja u donjem su dijelu sela. Nekada su se Krđići dijelili na one četnički i one partizanski opredijeljene. Gornji su bili za komuniste, a donji za kralja. Sada su gorni za DPS, a donji za srpske stranke. Iz Drobnjačke Petnice, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I u nastavku Radovanu Karadžiću, to je s pretnjama koje su povodom njegovog hapšenja upućene predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, zabeležila Branka Trivić.
Direktor Ministarstva unutrašnjih poslova Milorad Veljović izjavio je Tanjugu da specijalizovane službe MUP-a detaljno proveravaju elektronske adrese sa kojih pretnje stižu predsjedniku zemlje Borisu Tadiću, zameniku predsjednika vlade, odnosno ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, kao i drugim visokim funkcionerima i nosiocima pravosudnih funkcija.
Zahvaljujući dobroj saradnji i koordinaciji sa odgovarajućim službama Republike Srpske i Crne Gore, nadam se da ćemo vrlo brzo identifikovati sva lica koja su slala ove poruke. Zbog ozbiljnosti pretnji preduzeli smo i dodatne mere zaštite svih vršilaca državnih i javnih funkcija.
A povodom sutrašnjeg protestnog mitinga u Beogradu zbog hapšenja Radovana Karadžića, Veljović je izjavio da policija neće tolerisati ugrožavanje bezbednosti građana i institucija sistema. Predsjednika zemlje ne ugrožavaju samo anonimni pošiljaoci elektronskih pretnji, nego i funkcioneri političkih stranaka i poslanici, i to neuvijeno i javno. Radikalski čelnici Tadića optužuju da je izdajnik, a njihova poslanica Vjerica Radeta je njegovu sudbinu čak izjednačila sa sudbinom Obrenovića i Zorana Đinđića i kao nekakav srpski ajatolah uputila fatvu, to jest kletvu, čak do 7. odnosno 10. kolena Tadićeve porodice. Primitivizam, a pre svega pretnje kao elemente krivičnog dela u izjavama svoje nesuđene radikalske koalicione saveznice Vjerice Radete, portparol Kuštuničine demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović uopšte ne vidi.
Ja zaista nisam mogao da vidim iz tih izjava da postoje pretnje.
Pošto čak i ovakav balkanski cirkus od zemlje kakav je Srbija ima kakve takve zakone, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović vidi ono što Mladenović ne vidi. Izjavio je da u nastupima funkcionera Srpske radikalne stranke ima elemenata za preispitivanje odgovornosti i potvrdio da je tražio snimke i transkripte sa konferencije za novinare ove stranke, na kojoj je poslanica Radeta rekla da je predsjednik Tadić izdajnik, izjednačavajući njegovu sudbinu sa sudbinom Obrenovića i Zorana Đinđića. Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, ovim povodom za naš program kaže:
postoje
propisi koji se smatraju zapravo ugrožavanjem bezbednosti zemlje. To su propisi protivustavnog uređenja i u tom smislu pretnje predsjedniku države koji je postupajući zakonski u ovom slučaju, ali sasvim sve jedno, pretnje smrću predstavljaju zapravo ugrožavanje bezbednosti jedne zemlje i to se na određeni način smatra terorističkim aktom. To jeste jedan signal za uzbunu svugde i u svakoj normalnoj pravnoj državi. Međutim, ja moram da kažem da malo ambivalentno, malo nesigurno, malo hoću neću, ipak i u ovoj državi je na određeni način vede tužilaca republičkog reagovao i rekao da će se ispitati ti navodi Vjerice Radete koji su mešavina pretnji jedne primitivne kletve.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vukovarska turistička agencija Danubium Tours u svojoj ponudi već nekoliko godina ima i poseban program nazvan Putevima branitelja, u kojem posetiocima Vukovara nudi zanimljiv program obilaska najvažnijih mesta na kojima se vodila bitka za Vukovar, zabeležio Drago Herl.
Zrinka Šesto i njen suprug Zoran vlasnici su turističke agencije koja posjetiteljima Vukovara nudi zanimljiv program u kojem u jednom danu mogu obići sva važnija mjesta bitke za Vukovar, od legendarne vukovarske bolnice do stratišta na Ovčari. Zanimanje za taj program, kaže Zrinka, nadišlo je sva njihova očekivanja.
Od 10 poziva koje smo imali u agenciju, 9 ih je tražilo upravo taj nekakav ratni put Vukovara, znači što se tu dogodilo, kako je to izgledalo. I ja sam ujedno evo, i turistički vodič, što sam i završila. Znači obično se s grupom nađemo negdje u centru grada i krene se obilazak prvo centra samoga grada, nakon toga ratna bolnica Vukovar koja je otvorena isto na 15. obljetnicu pada grada, Ovčara naravno obavezno, sam hangar, spomen dom i stratište dolje. Vojarna, evo u zadnje vrijeme dosta traže, moram reći da to ekskurzije djeca, to im je onako dosta interesantno i profesorima. Zatim Trpinska cesta se obiđe i evo mi smo tako koncept jedan napravili koji se zove Putevima vukovarskih branitelja.
Zrinka kaže da vukovarski ratni turizam nije ništa neobično i da takva ponuda postoji i drugdje u svijetu.
Profesori Ekonomskog fakulteta su iznijeli jednu jako zanimljivu tezu. Naime, oni su imali studijsko putovanje u Vijetnamu i čisto su kroz nekakve ekonomske pokazatelje objasnili na koji način je Vijetnam uspio od tog rata napraviti prepoznatljivu turističku ponudu i sada tamo dolaze Amerikanci, jel, apsurd bude još veći, koji razgledaju te vjetkongovske, ne znam, podrume i takve stvari.
Vlasnica agencije Danubium Tours Zrinka Šesto kaže kako im se svakodnevno javljaju agencije iz cijele Hrvatske i inozemstva, a na pitanje ima li zanimanja i u Srbiji odgovara.
Iz Srbije nije bilo upita, ali moram reći da smo nedavno bili u Novom Sadu, išli smo sa našom županijom i imali smo po prvi put upite, ali se radilo o vinarima iz Vršca koji su bili zainteresirani doći obići Ilok, znači taj vinarski dio, a tamo smo i kontaktirali agencije njihove. Moram reći da ima interesa, ali još uvijek se osjeti onako jedna nelagoda, nekako po meni kao da se čeka evo da neko probije taj led, još uvijek i u ljudima nekako strah i sve to što se dogodilo, ali pitao je, baš su agencije nas kontaktirale i pitale i evo par agencija, i to dosta jakih agencija iz Srbije da su htjeli doći.
Nikica Protega prošle je godine posjetila Vukovar i iskoristila prigodu da obiđe mjesta koja u svom programu Putevima vukovarskih branitelja nudi agencija. Kaže da joj je to ostalo u nezaboravnom sjećanju.
Moram vam reći da su tu dojmovi i duboki i puni ponosa i puni tuge i jednostavno riječ vam u grlu stane, ali ono najbitnije, a to je da mora pobijediti dobro i pravda, i mislim da bi svaki građanin naše lijepe domovine morao doći i pokloniti se ne za mržnju, već na spomeni sjećanje da se to više nikada ne ponovi.
Slične dojmove dijeli i Marinko Kauzarić, načelnik općine Fužine, a na pitanje pružali program ratnog turizma dobru sliku onoga što se u Vukovaru događalo 1991. kaže.
Slušajte, ja sam tu sliku imao jer sam bio jedan učesnik Domovinskog rata i naravno da sam dnevno pratio Vukovar i događaje u Vukovaru i mogu reći da je slika dobro predočena, znači ljudi i naši mladi ljudi koji nisu mogli vidjeti i doživjeti rat u živo i iz dnevnog tiska i medija ono što se događalo, da im dosta vjerno to predočava. Dosta vjerno. Mislim što se tiče same bolnice i događaja u bolnici da je lijepo priča posložena.
Zrinka Šesto, vlasnica agencije Danubium Tours, kaže kako su program ratnog turizma ove godine prvi puta uključili i za grupe koje riječnim kruzerima na putu od Budimpešte ili Beča prema Crnom moru zastaju i u Vukovaru. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U specijalnoj bolnici na Ozrenu, nedaleko od Soko Banje, smešteno je 10 pacijenata koji boluju od rezistentne plućne tuberkuloze. Za ove ljude koji su oboleli od najopasnijeg tipa tuberkuloze, opremljeno je posebno krilo bolnice, međutim zbog nedostatka odgovarajućih lekova, oni nemaju adekvatno lečenje. S druge strane, ministar zdravlja Tomica Milosavljević kritikovao je način na koji pojedini mediji izveštavaju o ovoj bolesti, naglasivši da nema nikakvog razloga za paniku. Pripremio Nebojša Grabeš.
10 pacijenata obolelih od rezistentne tuberkuloze, veoma opasne i zarazne bolesti, smešteno je u posebnom krilu specijalne ustanove za plućne bolesti na Ozrenu. O njima brine 6 medicinskih radnika ove bolnice koji su se dobrovoljno javili da rade sa ovim pacijentima. Njih je posjetila i naša dopisnica Dušica Nestorović.
Ovi ljudi smešteni su u jednokrevetne i dvokrevetne sobe i svako od njih ima svoje kupatilo. Imaju međutim zajedničku trpezariju, dnevni boravak i terasu, gde provode vreme pošto osim telefona nemaju kontakta ni sa članovima porodice. Najveći problem ovih ljudi, pored opake bolesti, je i neadekvatno lečenje pošto država do sada nije obezbedila odgovarajuće lekove. Siromašni pacijenti primaju terapiju za običnu tuberkulozu, koja gotovo i ne deluje, dok oni koji imaju para lekove nabavljaju u inostranstvu, naveo je izvor našeg radija. Isti izvor dodaje da dnevna terapija košta od 40 do 100 eura.
Među 10 pacijenata je i nekadašnji pritvorenik Niškog kazneno-popravnog zavoda koji tvrdi da je dobio ovu bolest jer tuberkuloza koju je dobio u KPZ-u nije adekvatno lečena i zato što na vreme nije prebačen u drugu bolnicu.
3 godine u zatvoru sam bio u KP domu, pa meni su poslali na vreme i postala je rezistentna tuberkuloza, tako da su me vratili u Kneselo, u Nišu. Tamo sam bio godinu dana. I onda su me poslali ovde na 6 meseci i do daljnjega dok se... Znači sam negativan od novembra meseca, jer ja sam primio samo terapiju ovog ekstebina, 6 meseci nisam imao para. Samo zahvaljujući Bogu, nemam te kolonije i to sve, ali ne bi dobio tu tuberkulozu da su me poslali na vreme.
Drugi pacijent kaže da se 3 meseca leči u Sremskoj Kamenici i da je potom prebačen na Ozren.
Ja imam sreće pošto radim u firmi kod privatnika i on mi uzima ova 2 leka iz inostranstva, nabavlja. Tako da nije problem za lekove. Za sad sam dobro, rezultati su mi svi, kako da kažem, negativni, znači zadovoljavajući. Lekovi, inekcije i to sve što primim, znači mi ima efekta delati. E sad mi je sin put odradi, pošto sad tek završio i on je sad počeo kod mene tu u firmi isto da radi, inače stvarno ne znam kako bi. Ko ima pare, on se leči, ko nema, čekaj pa kad bude.
Rezistentnu tuberkulozu izaziva ista bakterija koja je uzročnik i obične tuberkuloze. Nastaje u slučaju nepridržavanja propisane terapije posebnim antibioticima. Na taj način ostaju sojevi koji su najotporniji i počinje da se stvara oblik bolesti čiji je uzročnik bakterija koja izmiče lekovima. Objašnjava za naš program ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Čak i kad je otporna na više lekova, postoje sada lekovi druge linije. Smrtnost od tuberkulozi u 2007. godini u ovoj zemlji bila je 2%. Broj umrlih bio je 2 puta manje nego, na primjer, broj umrlih od običnog zapaljenja pluća, običnog, nema običnog, ali od zapaljenja pluća izazvanog drugim agensima. Dakle, nikakva smrtonosna tuberkuloza nije stigla u Srbiju, a to su građani Srbije, nažalost, mogli da pročitaju ovih dana u nekim neodgovornim naslovima tekstova koji su urednički tako kombinovani kao da se vodi ne znam nija šta.
Ministar zdravlja također odbacuje tvrdnje o postojanju bilo kakvog karantina.
U specijalnoj bolnici za plućne bolesti na Ozrenu sredstvima budžeta Republike Srbije adaptirano je odeljenje za lečenje obolelih od multirezistentne tuberkuloze. Taj posao mora da se radi ozbiljno, traje više meseci, ljudi moraju da budu pod strogom observacijom da bi primali lekove i da ne bi dovodili do rizika za ljude iz svoje okoline i iz šire okoline. Zato je to postupak koji je poseban.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
I još jednom najvažnije vesti ovoga jutra. Policija saopštila da neće tolerisati eventualno nasilje na večerašnjem mitingu radikala u Beogradu. Radikali obećali da će protest zbog Karadžićevog hapšenja biti miran. U specijalni sud ni jutros nije stigla žalba na odluku o Karadžićevom izručenju. U Atini uspešno demontirana bomba postavljena u samom centru grada. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 32 stepena. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za jutro 29. jula. Sa vama bili Darko Borović i Miloš Teodorović. Prijatno.